Assalomu alaykum aziz radiomiz muxlislari. Yana sizlar bilan radiomiz to'lqinlarida didor uchrasha olganimizdan behad xursandmiz. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat tinglang. Tavrot davrida ham, payg'ambarlar kitobi va Zabur davrlarida ham u najotkor kelib chiqishi kerak bo'lgan naslni yo'q qilishga jon jahdi bilan harakat qilgan. Aziz birodarlar, gap kim haqida borayotganini anglagan bo'lsangiz ajab emas. Najotkor inson qiyofasida kelgandan so'ng, u esa iblis uni o'ldirib yo'q qilishga urindi. Keling, aziz birodarlar, Vahiy kitobining 12-bobi, 4 va 5 oyatlaridan shu haqida o'qib ko'ramiz. U dumi bilan osmondagi yulduzlarning 3 birini sindirib, yerga uloqtirdi. Keyin ajdaho tug'ayotgan ayolning chaqalog'ini yutib yuborish uchun uning oldida kutib turdi. Ayol o'g'il tug'di. O'g'lon Xudoning huzuriga arshi aloga keltirildi. Chunki u barcha xalqlarni temir xassa bilan boqishi kerak. Buyuk musibat davrida, ya'ni Hazrati Iso 2 marta kelishdan oldin shayton samodan quvuladi. Shunda u o'z g'azabini Xudoning xalqiga qarshi yo'naltiradi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, Vahiy kitobining 20-bobi shayton qilmishlarining so'nggi davrini tasvirlaydi. Bu bobda yozilishicha shayton 1000 yil tubsizlik qariga qamab qo'yiladi va oxir oqibatda olovli ko'lga tashlab yuboriladi. Biroq Xudo farzandlari ustidan to'liq g'alabaga erishish uchun unga hech qachon imkon berilmaydi. Xudoning o'rnini egallash uchun qilgan befoyda urinishlari bilan bir qatorda shayton o'ziga sajda qilishlarini istaydi. Xudo bu xohish istaklarini puchga chiqarib, shayton ko'targan isyonni bostirgach, u Xudoga butunlay qarama-qarshi bo'lib qoldi. Xudo muqaddas va pok deb yozadi Ishoya payg'ambar kitobining 1-bobi, 4-oyatida. Shaytonni esa u o'ta makkordir deb aytadi Matto xushxabar kitobining 13-bobi, 19-oyatidan to 18-oyatigacha bo'lgan joylarda. Yuqorida aytib o'tilgan xususiyatlarga qo'shimcha qiladigan bo'lsak, behisob yovuzlik ham shayton tabiatining ajralmas qismidir. U hamisha Xudoga, uning xalqiga va uning haqiqatlariga qarshi ish yuritadi. Shayton har doim bizning manfaatlarimizga qarshi chiqadi. U o'zining razilligi bilan insonni gunohga botiradi. Bunga misol tariqasida Ibtido kitobining 3-bobidagi Odam ato bilan Momo Havoni misol qilib keltirishimiz mumkin. Shayton bu qilgan ishi orqali o'lim hokimligiga erishdi. Ammo Rabbimiz Iso o'zining hokim mixlanishi va qayta tirilishi bilan o'limni ham yengib chiqdi. Endi esa Xudoning xalqiga qarshi turish, Xudo xizmati va ishiga to'sqinlik qilib, ziyon yetkazish uchun shayton boshqa usullarni ham qo'llab ko'rmoqchi. Shunday ekan, bizdan faqatgina sodiqlik va iymonda mustahkam turish talab etiladi. Shuning bilan azizlar, bugungi ishtirishimiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bizning internetdagi saytimiz manzili www.najot.com. Hozircha xayr, salomat bo'ling.